አባል ደምበ ተቃውምቲ አቶ ገብሩ አስራት ወላኳ ሕወሓት ንመናሕ ንሕቱ ከም ጸላኢ ብምቝጻር ነቲ ህልው ባይታ እንተጽበቦ ነቲ ሕጊ ዝፈቕዶ ሰላማዊ ቃል ተተቐብልና ክንወዳደር ወሲድና ኢና ኢሎም ንሕወሓት ወኪሎም ኣብ ከተማ መቐለ ምስ ኣቶ ገብሩ ዝናሓንሑ ዶክተር ኣዲስ ኣለም ባሌማ ትማል ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ኣይተ ገብሩ ኣስራት ኣብ ዝፀሓፍዎ መፅሓፍ ቃልስን መስዋእትን ህዝቢ ትግራይ ከንቲ እዩ ኢሎም እዮም ብምባል ከምዝነቐፍዎም ይዝከር። ኣይተ ገብሩ ኣስራት ብዛዕባ ዝናይ ሎሚ ዘበን ምርጫ ኢትዮጵያን ኣመልኪቶም ንዝቐርበሎም ምሕቶ ምላሽ ሂቦም ኣለው። ግርማይ እዩ ዓዲምዎም።
ንምዃኑ ኣይተ ገብሩ ኣስራት ቅድሚ ሎሚ ብሓባር ኣብ ሓደ ዕላማን ቃልስን ዝነበርኩም ክልተ ሰባት ኢኹም ሕዚ ንክልተ ዓይነት መትከል ትናሓንሑ ዘለኹም እሞ እስኪ ኣይተ ገብሩ ኣስራት ኣብዚ ናይ ውልቆም እምነት ክሰምዕ።
ፖለቲካ ሃይማኖት ይኮነን ዝምዕብል ጉዳይ እዩ። ለውጥታት ይረያ ናይ ሰባት ኣስተላልፋ እውን ክቕየር ይኽእል እዩ። ሓደ ዝኣመነሉ በቲ ዝደለየ ክኸይድ ይኽእል እዩ። ካሊእ ዝኣመነሉ ድማ በቲ ዝኣመነሉ መንገዲ ክኸይድ ይኽእል እዩ። ብርግፅ ኣብዙይ ብወገን ህወሓት እቱ ዝምርሐሉ ዕላማ ብፖለቲካ ንዝተፈለዮ ኩሉ ግዜ ካሓዲ ፀላ ኢሉ እዩ ዘቕምጥ። ኣብ ፕሮግራሙ ዘሎ ኣብ ዕለታዊ ምንቅስቃሱ ዘሎ ኣተሓሳስባ እዩ። ኣነ ከምኡ ይብልን እቲ ሕዚ ኣመራራ ሕወሓት ዝኽተሎ ዘሎ ፖለቲካ ንህዝቢ ትግራይ ይኹን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣይጠቕምን ዝብል ሙሉእ መርገፂ ኣለኒ። እዚ ይጠቕመና እዮም ጥቕሞምን ስለ ዘረጋግፀሎም ኣብቱ ፓርቲ ክፀንሑን ዝደልዩ ከዓ መሰሎም እዩ። ከም ፀላእ ይሪኦምን ብሓደ ገፅ ከም ተናሓናሕቲ ጥራሕየ ክሪኦም ዝኽእል እዚ ስምዒተይ።
ዶክተር ኣዲስ ኣለም ባሌማ እውን ብዝተፈላለየ ኣተሓሳስባና ወላ እንተተፈላለየ ኣብ ሓደ ክልል ምውድዳርና ንዓይ ፀገም የብሉን እዮም ኢሎም። ይኹን እምበር ግን እታ መፅሓፎም ክጠቕሱን ከለዉ ኣይተ ገብሩ ኣስራት ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዝፅሓፍዋ መፅሓፍ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዘናሹ መስዋዕትነት ዝተኸፈሎ ቃልሲ ዳርጋ ቁም ነገር ከምዘይነበሮ ገይሮም ምጥቃሶም ኣይተ ገብሩ ኣስራት ባዕሎም ንዝተጋደሉሉ ውድብ ብጣዕሚ እዩ ኣጉሂኒ ሕዚኑኒ እውን እዩ ይብሉ ስለ ዘሎ ዶክተር ኣዲስ ኣለም ባሌማ ምናልባት ኣብዚ ርእቶ ይህልዎም ይኮን ኣይተ ገብሩ ኣስራት
ግርም ኣብዚ ምርጫ እዚ እኳ ብዛዕባ እዚ መፅሓፍ እዚ ምልዓሉ ትክክል መሲሉ ይስምዐንን ግን ካብ ተላዓለ ግን መስክብ ስለ ዘለኒ ርእቶ ይክገልፅ ፈትየ። ንሱ እውን እዚ መፅሓፍ እዚ ንሶም ወይ ካልኦት እውን ዝኮርክሖም ብዛዕባ መፅሓፍ እዚ ሕማቅ ክዛረቡ ክናደዱ ባርያው እዩ። ሻዕብያ እውን እዚ መፅሓፍ እዚ ዋጋ ይብሉን ፀረ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ኢሉ ፀሪፉኒ እዩ። ምንም ኣይገርመንን። መራሕቲ ህወሓት እውን ሓደ ሓደኦም ከምዚ ኢሎም ምንዳዶም ምኩራዮ ምስራፎም ኣይገርመንን። ስለምንታይ እቲ ሓደ ሓደ ናቶም ሽግራት እውን ኣብቲ መፅሓፍ ተገሊፆ ኣሎሞ። ዶክተር ኣዲስ ኣለም ባሌማ ኣብ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ እቱ ብኣፍሪካ ሕብረትን ብካልኦት ኣካላትን ዝቀረበ መሬትና ንሻዕቢ ኣሕሊፉ ዝህብ ሰነድ ንፈርም ኢሎም ዝወሰኑ ሰብ እዮም። እዚኦፍቲ መፅሓፍ ኣቅሚጦ ኣለኹ ስሞም ተጠቂሱ ኣሎ። ድሕሪኡ እውን ምንም ረብሓ ዘይብሉ ቦኖፓርቲዝም ዝብል ሓሳብ መፅኡ ደጊፎም መገፅ ዝወሰዱ ሰብ እዮም። እሱውን ኣብቲ መፅሓፍ ሰፊሩ ኣሎ። ካሊእ ጉዳይ እውን ተላዓሉ እዩ። ናይ ሙስና ጉዳይ እውን ተላዓሉ እዩ። ሙስና ገዛ ኣገር ብናይ ምዃን ድሌት ክራይ ኣካብነት ግብል ብቃልን ብጭርሖን እዮም ክሓልፍዎ ዝደልዩ። ንሕና ዘልዕልናዮ ግን ሙስና ብጭቡጥ ይግለፅ ዘለዎ ንሕናን ቤተሰብናን ንፈተሽ ንመርመር መን እዩ በዘይ ኣግባብ ሃብቲ ኣኪቡ ዘሎ መን እዩ ንቤተሰቡ ንወፃኢ ይሰድድ ዘሎ በዘይ ኣግባብ በዘይ ሕጊ መን እዩ መሬት ዝወርር ዘሎ መን እዩ ናይ መንግስቲ ሃፍቲ ዝወርር ዘሎ ኢልና ንፈተሽ ንግለፅ ኢና ኣልዕልና ኢና። ዘይተቐበሉ ወገን እውን እዮም ኣቶ ኣዲስ። ስለዚ እዙይ ኣትካሕሞም ይኽእል እዩ። እቲ መፅሓፍ ክነግረካ መብዛሕትኡ ኣዲስ ኣበባ ኣይተሸጡ ብዙሕ ኣዲስ ኣበባ ኣይተሸጡ ቀፂሉ ኣብ ትግራይ ኣይተሸጡ በፅሒ ኣንዎም ከዓ ርእቶ ዮምን እዮም ነባራት ተጋደልቲ ኣባላት ምሁራት ፅቡቅ ርእቶ እዮም ሂቦም ንህዝቢ ትግራይ እውን የናሽን ፀረ ደርጊ ዝገበሮ ቃልሲ ጎሊሁ ደርጊ ምድምሳሱ ምስዓሩ ግድን ዝገበረ ምንቅስቃስ ሻዕብያ እውን ምድምሳሱ ትክክል እዩ ያም ካብኡን ላዕሊ ክኸይድ ኣለዎ ኢሉ እዩ ኣብቲ መፅሓፍ። ናይ ባሕር በሪ እውን ክንሓትት ነይሩና ሕዚ እውን ክንሓትት ኣለና ኢሉ እዩ። ስለዚ በዚ ሻዕብያ ብጣዕሚ ተናዲዶም እዮም። ናይ ህወሓት መራሕቲ እዚ ንምንታይ ከም ዘናዶም ከምዘኽርዮም ኣይርድአንን ግን ከዓ ናይ ጥቕሚ ጉዳይ እዩ ከም ስለ ዘሎ ስልቶም ግን ንኣይ ካብ ተጋደልትን ካብ ህዝብን ምንፃእ ስለ ዝኾነ እዚ ከዓ ኣይኮነን ክኾነ ይኽእል ናይ ህዝብ ይገድም ናተ ይኮነ እዚ መስሐፍ እዚ ህዝብ ነው ሪቶ ዛሃውሉ መስሐፍ ስለዝኾነ ስለዚ መቆረየም ሐዘ ይኮነ ንቀደም ይማለት
አይተ ገብሩ አስራት ታ መጽሐፍ ካብ ተልዓለት ምስተናይ ህዝናይ መረጻ ኾነታት ከነታአስሮ አፍቲ መጽሐፎም ስርዓት ወያናይ ዲሞክራሲ ዝተፈለየ ሐሳብ ንዝሓዘ ወይ ከዓ ንዝነሓንሖ ከም ጸላኢ ዝቆጽር እዩ ዝብል እምነት ኣለዎም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ መረጻ ኾነታትን ናይ ፖለቲካዊ ሰላማዊ ቃልስውን ከሙ እና ተበላሽ ወይ ከይደሎ ዝብል ገምጋሙን ስለዘለዎ መፍት መጽሐፍ ንምንታይ እም ዝወዳደሩ ዘለው ዝብሉ ሰባት እውን ኣለው ኣብዚ እንታይ ርኢት ኣለዎም
ብርግጽ እቲ ፖለቲካ ሃው ጥራላ ዓፋን እዩ ዘሎ ያውም ካብ 2000 ክልተ ንላዕሊ ሕዚ ዓፋናይ ኩነታት ኮይኑ ይረአየኒ ስለምንታይ ብጭቡ ዝሪኦ እዩ ሕዚ እኮ ተወዳደርትና ዝእሰርሉ በብመዓልቱ ኣባላትና ዝእሰርሉ ካብ ሴፍትነት ዝባረርሉ መዳበርያ በስገዳድ ግዙእ እናተባሃሉ ዝግደደሉ ረድኤት እኳ ሌላን ሌላን ዝወፀሉ ንኣባላት ረድኤት ዝውሃበሉ ዝቃወም ረድኤት ዝኽልክለሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ስለዚ ፍፁም ሓፋን ኩነታት ከም ዘሎ ይርደአና እዩ ኮይኑ ግና ክሻብ ብሕጊ ምውድዳር ዝተኽኣለ ኣብ ሰላማዊ ቃፅፊ ልዕልነት ሓሳብ እዩ ዝለዓለ ጉዳይ እሞ እዚ ሓሳብና ኣብ ህዝቢ ኣትዩ ነገራዊ ሓይሊ ክኸውን እዩ ዝብል እምነት ስለ ዘለና ዋላ ኣብዚ ፀቢብ ሃዋህ ምውድዳር መሪፅና ኣለና መንገድና ብሰላምስ ክንስዕር ኢና ዝብል ሙሉእ እምነት ስለ ዘለና እዚ ሕዚ ዘሎ ናይ ሃዋህ ምፅባል ብህዝቢ ባዕሉ ሓይሊ ሚዛን እንትቕየር ክሰፍሕ እዩ ዝብርኢቶ ስለ ዘለና እዚ ኣይንገድፎን ንሓዋር እውን ዋላ ካብዚ ዝፀበ ትኾነ እውን ኣብቲ ሰላማዊ ቃልሲ ክንፀንሕ ኢና ክንንቀሳቀስ ኢና
ኣይተ ገብሮ ኣስራት ክብረት ያበለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ይቕኒለይ
ኣነ እውን ክብረት ያበለይ